Գլուխ 5-րդ։ Իսկ կարելի է ենթադրել արդյոք, որ հյուսիսային բևեռի շրջանում գոյություն ունեն քարածխի հանքաշերտեր։ Այս հարցը ծագում է ամենից առաջ յուրաքանչյուր տրամաբանող մարդու գլխում. «Որտեղից կարող են ածխի շերտեր լինել հյուսիսային բևեռում», ասում էին մի քանիսը։ «Իսկ ինչու չեն կարող լինել», առարկում էին ուրիշները։ Ինչպես հայտնի է, քարածխի հանքատեղերը հանդիպում են երկրագնդի շատ և շատ վայրերում։ Քարածխի առատ բաժին է հասել Եվրոպային և Ամերիկայի երկու մասերին։ Քարածխի հանքավայրեր կան նաև Աֆրիկայում և Ասիայում ու նույնիսկ Օվկիանիայում։ Հետազոտությունների հետևանքով դրանք Երևան են գալիս երկրագնդի բոլոր երկրաբանական շերտերում։ Անտրացիտը պատահում է ավելի հին շերտերում, ուրիշ տեսակները բոլոր ածխաբեր շերտերում։ Արդյունաբերության զարգացման հետ միասին համեմատական չափով ավելանում է նաև ածխի գործածությունը։ Արդյունաբերության որովայնը միայն ածխով է ապրում, ուրիշ ոչ մի բան նա չի գործածում։ Արդյունաբերությունը մի ածխակեր, շատ և շատ որկրամոլ կենդանի է։ Ընդ որում, ածուխը ոչ միայն վառելիք է, այլև մի նյութ, որից ժամանակակից տեխնիկան բազմատեսակ արտադրանքներ է ստանում։ Համաձայն այն փոփոխությունների, որոնց նա ենթարկվում է լաբորատորիաների հալոցներում, ածուխը կարող է ծառայել գույն տալու համար, քաղցրացման համար, տեսակ-տեսակ յուղերին բուրմունք տալու, գոլորշի առաջացնելու, ջերուցման, լուսավորելու համար։ Քարածուխը ոչ պակաս օգտակար է, քան երկաթը։ Բայց եթե երկաթն անսպառ է, ապա նույնը չի կարելի ասել քարածխի մասին։ Ենթադրելով նույնիսկ, որ ճգնաժամը մի քանի հարյուր տարի շուտ վրա չի հասնի, ապագայի խորքը թափանցողներն արդեն այժմվանից մտահոգված են նոր ածխաշերտեր որոնել ամենուրեք, որտեղ այդպիսիք կարող են պահված լինել։ «Այդ բոլորը շատ լավ», առարկում էին նախանձողներն ու չարակամները, որպիսիք քիչ չեն Ամերիկայում։ «Բայց որտեղ են տվյալները, որ ածխահանք կա նաև հյուսիսային բևեռի շրջանում»։ «Որտեղ են տվյալները»՝ կրկնում էին Բարբիկենի կողմնակիցները։ «Դրանք մեր աչքի առաջ են. սկսենք հենց նրանից, որ մի ժամանակ ջերմաստիճանի տարբերությունը գրեթե աննշմարելի էր հասարակացի և բևեռների միջև. Ուրեմն, այդ ժամանակաշրջանում, երբ մեր մոլորակը գտնվում էր բարձր ջերմաստիճանի և խոնավության անընդհատ ազդեցության տակ, դեռևս երկրի վրա մարդու Երևան գալուց էլ շատ առաջ, երկրագնդի հյուսիսային շրջանները ծածկված էին խիտ անտառներով»։ Այսպես թե այնպես, այդ րոպեից սկսած, նոր ընկերության ձեռք բերած բևեռային շրջանների ածխահանքերը պարզապես հրատապ խնդիր դարձան։ Նրանց մասին բազմապիսի մեկտաբանություններ էին անում լրագրերն ու ամսագրերը։ Ոմանք հարցին կատակով վերաբերվեցին, ուրիշները նայեցին գործին ավելի լրջորեն և գիտական տեսակետից։ Քանի որ բևեռային շրջանում անտառներ են եղել, էլ ինչու չենթադրել, թե այնտեղ իսկապես ածխահանքերի շերտեր են առաջացել։ Ամենայն դեպս, ավելի մոտիկից ծանոթանալով խնդրին, այս ենթադրությունը արդեն անհավանական չէր թվում։ Հնարավոր է, որ բևեռային շրջանները կհարստացնեն նրանց, ովքեր կզբաղվեն ածխահանքերի շահագործումով։ Այս մասին էին խոսում մի անգամ մայոր Դոնելլանը և նրա քարտուղարը, նստած երկու բարեկամ ռեստորանում, առանձին սեղանի շուրջը։ «Միթե Բարբիկենը, սատանան տանի նրան», ասաց Թուդրինգը։ «Ճշմարիտ է իր ենթադրության մեջ»։
«Հնարավոր է»։
«Այդ դեպքում նրանք խոշոր գումարներ կշահեն բևեռային շրջանների շահագործումից»։
«Ինքնըստինքյան հասկանալի է.
Հյուսիսային Ամերիկան ընդհանրապես շատ հարուստ է ածխահանքերով, իսկ բևեռային շրջանը ըստ երևույթին ամերիկյան ցամաքամասի շարունակությունն է կազմում. այդ է ցույց տալիս երկրաբանական կառուցվածքի և տեղադրության նույնությունը. Գրենլանդիան, օրինակ, կարելի է հաստատապես Ամերիկայի շարունակությունը համարել»։ «Ինչպես ձիու գլուխը, որի նմանվում է Գրենլանդիան», ձիում արմնի, այսինքն Ամերիկայի շարունակությունն է կազմում, նկատեց Դինթուդրինգը։ Դոնելլանին շատ էր հետաքրքրում հյուսիսային երկրաբանական կառուցվածքը, չէ՞ որ գործը ածխահանքերին էր վերաբերում, իսկ այդ թեման գրգռում է յուրաքանչյուր անգլացու ախորժակը։ Նրանք դեռևս երկար կխոսեին այդ մասին, բայց ժամանակին գլխի ընկան, նկատելով, որ իրենց խոսակցությունը լսում են ռեստորանի մյուս հաճախորդները։ Վախենալով որևէ ավելորդ բան ասելուց, ավելի խոհեմ համարեցին հեռանալ։
«Ձեզ մի բան չի զարմացնում արդյոք, մայոր Դոնելլան», ասաց Թուդրինկը արդեն սեղանից վեր կենալով։
«Այսինքն հատկապես ինչը», հարցրեց մայորը։
«Այն, որ այս գործում, որտեղ հարցը հյուսիսային Բևեռի մասին է, և որտեղ առաջին տեղը պետք է պատկաներ ճարտարագետներին, կամ գոնե համենայն դեպս ծովահիններին, թնդանոթաձիգներն են միայն հանդես գալիս»։
«Այո, թերևս դուք իրավացի եք, դա շատ տարօրինակ է»։
Այդ ժամանակ քնած չէին նաև լրագրերը։ Ածխահանքերի հարցը ըստ երևույթին նրանց ճաշակով էր, և այն քննում էին ամեն կողմից։ «Անքաշերտեր, անքաշերտեր, հետաքրքիր է, թե ի՞նչ անքաշերտեր են»։ Հարց էր տալիս Անգլիայի բարձր դասի շահերին ծառայող մի պատկառելի լրագիր իր մոլեգին հոդվածում։ «Ի՞նչ անքաշերտեր»։ Անմիջապես նրան հաջորդեց Բարբիկենի կողմնակից ամերիկյան Daily News լրագրի պատասխանը։ «Հենց այն, որ հայտագործեց կապիտան Նեյրզը 1875 թվականին լայնության 82-րդ աստիճանի սահմանում»։ «Կամ վերջապես», շտապեց իր խոսքն ասել նաև մի լրագիր, որը նույնպես մեծ համակրանքով էր վերաբերվում Բարբիկենին և նրա ընկերներին։ «Այն հանքաշերտերը, որոնք հայտագործվել էին 1881 և 1884 թվականներին լեյտենանտ Գրիլի արշավախմբի ժամանակ Ֆրանկլինի ծովախորշում»։ Հետազոտող գիտականների հեղինակության վրա հիմնված այդպիսի ճշգրիտ և լուրջ վկայակոչումները իրենց ազդեցությունն արեցին և ստիպեցին լռել թնդանոթային ակումբի նախագահի հակառակորդներին։ Սակայն պարտություն կրելով ածխային հանքաշերտերի հարցում, որոնց առկայությունն այժմ ապացուցված էր, նոր բաժնետիրական ընկերության թշնամիները դեռևս չկարողացան հանգստանալ և փորձ արեցին խնդրին մոտենալ ուրիշ կողմից։
«Թող ձեր ասածը լինի», հայտարարեց մայոր Դոնելլանը թնդանոթային ակումբում կայացած հանրային բանավեճերից մեկի ժամանակ։ «Այդ շրջանում հանքաշերտեր գոյություն ունեն. ես ոչ միայն ենթադրում, այլ հաստատում եմ դա. Սակայն բանն այն է, որ դրանք կարողանան վերամշակվել»։
«Որը և մենք մտադրվել ենք անել», հանգիստ պատասխանեց Բարբիկենը։
«Դուք կանցնեք 84-րդ աստիճանից այն կողմ, ինչ որ չհաջողվեց դեռևս ամենախիզախ հետազոտողներից և ոչ մեկին»։
«Այո, կանցնենք»։
«Եվ դուք կհասնեք հենց ուղակի հյուսիսային Բևեռին»։
«Հենց ուղակի հյուսիսային Բևեռին»։
Հասկանալի է, որ այդպիսի պատասխանները, այն էլ այդքան վստահ տոնով արտահայտված պատասխանները, ակամայից տպավորություն էին գործում նույնիսկ համառ կասկածամիտների վրա և ստիպում նրանց տատանվել։ Բոլորը զգում էին, որ իրենց առաջ կանգնած է անդրդվելի իմպի Բարբիկենը, այնպես ինչպես նրան ճանաչում էին արդեն շատ տարիներ, հանգիստ, սառնարյուն մի մարդ, որը չէր սիրում խոսքը քամուն տալ, ճշգրիտ ինչպես քրոնոմետրը, ձեռներեց և գործնական նպատակը ձեռքից բաց չթողնող, նույնիսկ իր ամենահանդուգն ձեռնարկումներում։ Մայոր Դոնելլանը մոլի ցանկություն էր զգում խեղդել իր հակառակորդին։ Այդ բոլորը, սակայն, ամենևին չէին արգելում լրագրերին կատաղի կերպով հարձակվել թնդանոթային ակումբի հարգելի նախագահի վրա և իրենց լրագրերի սյունակները լցնել նրա ծաղրանկարներով։ Ամենից ավելի կծու և սուր էին անգլիական ամսագրերը։ Անգլիացիները ոչ մի կերպ չէին կարողանում հանդուրժել դոլարի հաղթանակը ֆունտի նկատմամբ։ Եվրոպայի և Ամերիկայի գլխավոր քաղաքների մեծ գրախանութներում երևացին Բարբիկենի և նրա ընկերների ծաղրանկարները, որոնք ամեն տեսակ հետաքրքիր եղանակներ են որոնում Բևեր հասնելու համար։ Այդպիսի ծաղրանկարներից մեկում խիզախ ամերիկացին ջանում է հասնել երկրի առանցքի վերջնակետին։ Շրջապատված թնդանոթային ակումբի անդամներով նա լայնատարած սառցակոշտերում բահով հսկայական մի թունել է փորում։ Մյուս ծաղրանկարում Բարբիկենը պատկերված էր իր երկու ընկերների, Մաստոնի և Նիկոլի հետ մեկտեղ։ Սրանց մեջ եղած ապշեցուցիչ նմանություն այլևս ոչ մի կասկած չէր թողնում։ Երեքն էլ անհավատալի ջանքեր թափելով, ըստ երևույթին, օդապարիկով էին հասել ավետյաց երկիրը և գտել էին միայն մի կտոր քարածուխ, որը կես ֆունտի չափ կշիռ կունենար միայն։ Դա երընդամենը, որ գտնվել էր նշանավոր մերձ բևեռային հանքաշերտերում։ Անգլիական փենչը զետեղեց մի ծաղրանկար, որը պատկերում էր թնդանոթային ակումբի քարտուղար Մաստոնին։ Մագնիսական բևեռը դեպի իրեն էր քաշում նրա ձեռքի երկաթե ճանկը։ Լինելով դյուրագրգիռ բնավորության տեր մարդ և չունենալով իր բարեկամ Բարբիկենի սառնարյունությունը, հարգարժան Մաստոնն այդ կատակին վերաբերվեց անզուսպ զայրույթով։ Ինչ ասել կուզի, որ Էվենջելինա Սքորբիթը բաժանում էր նրա վրդով մունքը։ Բրյուսելյան Լապտեր ամսագրի ծաղրանկարը պատկերում էր, թե ինչպես Իմպի Բարբիկենը և ընկերության վարչության անդամները, որոշելով հալեցնել Բևեռային օվկիանոսը, ոռոքում են սառույցը սպիրտով և վառում։ Նրանք աշխատում են բոցերի ծովի մեջ, բայց իրենք անվնաս են մնում առասպելական սալամանդրաների նման։ Ամենից ավելի սրամիտ էր ֆրանսիական մի ամսագրի ծաղրանկարը։ Կետի հանգստավետ և հարմար ձևով սարքված որովայնի մեջ, փոքր սեղանի շուրջը, նստել էին Բարբիկենն ու Մաստոնը։ Նրանք սպասում էին նշված նպատակին հասնելու ժամին և անվրդով շախմատ էին խաղում։ Անձնազոհ նախագահն ու նրա բարեկամը առանց տատանվելու կուլ էին գնացել ծովային կաթնասունին, որը անցնելով սառույցների տակով նրանց տանում էր դեպի Բևեռ։ Սակայն ամսագրերի ծաղրանկարները և ծաղրու ծանակը ըստ երևույթին ամենևին չէին վրդովում ընկերության սառնարյուն դիրեկտորին։ Նա ժպտում էր միայն և իր աշխատանքն էր շարունակում հանգիստ։ Փայատոմսերի բաժնեգրությունը, յուրաքանչյուրը $100 արժեքով, այն էլ կանխիկ դրամով, դրանից ավելի լավ բան չէր կարելի ցանկանալ։ Բաժնեգրությունն այնքան աշխույժ էր ընթանում, որ ամենակարճ ժամանակում ավելի շատ եղավ, քան պահանջված գումարն էր, և դեկտեմբերի 10-ին փակվեց, կազմելով $15 միլիոն հսկայական մի դրամագլուխ։ Դա գրեթե 3 անգամ գերազանցեց այն գումարը, որը 20 տարի առաջ հավաքել էր թնդանոթային ակումբը, երբ սրա անդամները միտքը խաղացան կապ հաստատել երկրի և լուսնի միջև։